Slovenske gasilce izjemno spoštujem, delajo velike stvari in na ministrstvu za obrambo smo dolžni poskrbeti za to, da jim zagotavljamo ustrezno opremo in tudi ustrezne pogoje dela. Z mojo ekipo to trdo delamo. V letošnjem letu smo povečali sredstva za tehniko, za novo opremo. Prav tako smo gasilskim društvom zagotovili od najmanjših 2000 evrov dodatnih, zaradi korona krize tistim nekoliko večjim 4000. Zagotavljamo problematiko gasilskih zavarovanj, da bo država prevzela zavarovanje vseh gasilcev. Skratka, premikamo stvari naprej. Imam reden dialog z reprezentativnimi gasilskimi združenji. V mojem mandatu sem se dobil trikrat s predstavniki gasilske zveze in trikrat s predstavniki slovenskih poklicnih gasilcev. Tako da vodimo reden dialog, težav ni. Današnji zaplet je pa nastal zaradi tega, ker pa je sindikat poklicnih gasilcev želel izredno se dobiti izključno samo z mano. Kljub temu, da smo znotraj naše ekipe dogovorjeni, da se državna sekretarja dobiva ta sindikati, državni sekretar Lampret se dobiva z vojaškimi sindikati, državni sekretar Jaklin pa z gasilskimi sindikati. In danes, kot mi je sporočil državni sekretar, so se dogovorili, da bo pogovor stekel, tako da jaz težav ne vidim. Videli ste pa lahko danes, da imajo vsekakor slovenski gasilci izjemno tehniko, ki nam jo zavidajo številne države in smo na njih lahko upravičeno ponosni, kar zadeva njihove usposobljenosti, njihove profesionalnosti in tudi njihove opremljenosti.
Vi pravite, da ne vidite težav, ampak oni vidijo težave, pravijo, da že 2 leti čakajo na to, kar naj bi bilo podpisano v njihovih stavkovnih zahtevah. Kaj konkretno od tega se bo uresničilo oziroma kaj konkretno se je premaknilo v tej smeri? Konkretno prosim.
Njihova stavkovna zahteva je, da vsi profesionalni gasilci dobijo dodatek za vodenje. Stališče ministrstva za obrambo pa je, da prav vsi gasilci, profesionalci ne morejo dobiti tega dodatka za vodenje, ker vsi gasilci ne vodijo intervencij. Tukaj smo na različnih bregovih, ampak z dialogom vedno lahko pridemo do rešitev. Mi smo jim roko dialoga vedno ponujali in so jim pri nas vrata vedno odprta. Tako kot smo jih sprejeli danes, jih bomo tudi v prihodnje. Ni potrebno nobenega cirkusa, nobenega kravala, potreben je zgolj miren in dostojen pogovor. In mi smo jim vedno na razpolago za pogovor. Morajo pa razumeti, da pa sindikati pa ne morejo diktirati, s kom konkretno se bodo pogovarjali. To je naša stvar, kdo bo na naši strani pogajalec.
Kaj pa bo zdaj pogajanje v luči teh razmer epidemije, začasno so bila ustavljena, torej zdaj svet potekajo lahko, kdo se pogaja na vladni strani, čisto konkretno? Da ne bo dilem, a se mora gospod Tonin pogajati, a je v redu, če se državni sekretar ima on pooblastilo?
Nobenih dilem ni. Mi imamo cel pok pisne komunikacije, ker smo jim na vsa njihova pisma promptno odgovarjali. Vam lahko to dokažemo, ne v 10-ih, 14-ih dnevih, ampak so naši odgovori prihajali v 3 dnevih, včasih še celo hitreje. Tako da mi smo na vse njihove zahteve, predloge odgovarjali, seveda je pa komunikacija, dialog vedno taka, da ne moreš vedno vsega sam doseči. Ni kompromis, ni pogajanje to, da je edino tisto dobro, če vse svoje dosežeš. Pač vedno je nek kompromis, da pridemo na neko skupno točko. In še enkrat podarjam, ministrstvo za obrambo je odprto, mi smo odprti za dialog, naša vrata so odprta, lahko pridajo kadarkoli. Mi imamo formirano ekipo za pogajanja od samega začetka. Od samega začetka imamo delo jasno razdeljeno, kdo je za kaj zadolžen in zadeve tečejo. Tako da jaz ne vidim težav. No?
Kakšno vaše stališče, izpostavljajo se po drugim tudi problem bonificirane delovne dobe, predčasnega upokojevanja, da v času od predčasne upokojitve pa do potem tiste, ki bi bila redna, morajo sami plačevati prispevke za spis, drugače imajo malus pri nadaljni upokojnini. Kako je s tem, kaj glede na to, da se šteje, da bi bila to neka vrsta bonificirana delovna doba? Ne?
Ja, danes bonificirane delovne dobe ni več, obstaja pa poklicna pokojnina. In za to poklicno pokojnino delodajalec tudi plačuje. So pa različni pristopi, nekateri to poklicno pokojnino razumejo kot dodaten vir prihodka, da ko izpolnijo pogoje, to poklicno pokojnino v celoti dvignejo. Mislim, da je to napačen pristop, da pravi pristop oziroma čemu je bila ta zadeva namenjena, ta poklicna pokojnina je bila namenjena temu, da se je iz tega plačevala redna mesečna pokojnina, dokler nisi izpolnil pogojev za starostno upokojitev, da se je premostilo tisto mestno obdobje. Tako da, če obstajajo tudi kakšne težave, lejte, mi jih bomo rešili. Še kakšne večje probleme smo rešili, pa bomo tudi te rešili. Tako da ne more biti nek tak detalj zdaj, da se je nekdo zamislil, da se hoče pogovarjati točno zelo samo z nekom, za neka omejitev. Mi smo v letošnjem letu naredili tudi za sistem zaščite in reševanja še eno pomembno stvar in to je v prihodnjih letih na slovenske gasilce na razpolago in za cel sistem zaščite in reševanja 150 milijonov evrov. Jaz mislim, da je to velika stvar. Gradimo v Ljubljani nov vseslovenski center civilne zaščite, kamor bodo umeščene tudi te gasilske organizacije od gasilske zveze in tako naprej. Po Sloveniji bomo preko cele Slovenije opremali ključna gasilska društva tudi z specialno tehniko, tako da tukaj delamo res korake naprej. In jaz sem na mojo ekipo izjemno ponosen. Državni sekretar, ki je zadolžen za pogajanje z gasilci, je operativen gasilec, je ne nazadnje tudi poveljnik gasilske zveze in stvari pozna v bistvu in je zagotovo najboljši pogajalec, ki ga naša ekipa lahko ponudi. Ampak se pravi, za dialog je potrebno razumevanje z obeh dveh strani.
Lahko še eno vprašanje glede ukrepov. Kaj novega pripravljate?
Danes ob 16:00 se bo vladna COVID skupina sestala s stroko. Pregledali bomo trenutno situacijo, kje smo in kaj lahko iz tega sledi. Načeloma pa, kot sem vedno podaril, vlada se načrta sproščene drži.
Glede gasilcev, v sporočilu za javnost ste napisali, da v bistvu ne morete z njimi se pogajati, dokler ne bo konec epidemije, oziroma da se z njimi lahko pogaja vlada. Kako je zdaj s tem?
Ne vem, to pa ste najverjetneje narobe razumeli.
Mogoče.
Ker tega, da se pa ne pogajamo, pa nismo zapisali. Ker tega, če se ne bi pogajali, ne bi v tem času tekla ta komunikacija, danes jih ne bi sprejeli na ministrstvo za obrambo, tako da ne bi bilo za napačno razumevanje.
Ja, očitno gre za komunikacijski šum.
Samo še eno vprašanje bi imel. Drugi del, ki so ga izpostavili pri svojih stakovnih oziroma pozorilnih najavah, je problem kolektivne pogodbe na nivoju Slovenije za poklicne gasilce, ki bi urejala nekako te normativne pogoje, da opozarjajo, da praktično vsaka gasilska enota poklicna nekako po svoje ureja glede na različne zakone stvari in da imajo med seboj tudi po pet in več dni recimo dopusta razlike med eno in drugo poklicno gasilsko brigado. Bo morda država tukaj vstopila nekako v to igro, konec konca ste jih vzeli pod nek javni sektor?
Tukaj je v našem interesu, da se stvari poenotijo in tukaj je na mestu tudi vprašanje o izstopu iz enotnega plačnega sistema. Jaz sem eden izmed tistih zagovornikov, ki poudarja, da je ta enotni plačni sistem mrtev, da enostavno ne funkcionira in da je zato potrebno za vsako specifično za skupino najdeti rešitve, ki so njim prilagojene. Tako kot se v vojski razmišlja o izstopu iz enotnega plačnega sistema, je tudi na mestu vprašanje za gasilce. In te stvari je vse možno realizirati, treba se pač dogovoriti, kako bomo te zadeve zapeljali. In tukaj je še en pomemben element zraven, ki ga mi želimo pri teh pogajanjih vključiti, so tudi lokalne skupnosti. Rašta župana, ki je danes tukaj z nami, ne, ni ministrstvo za obrambo tiste, ki daje za plače gasilcem, ampak so lokalne skupnosti. In zato je morda bi bilo neodgovorno z nas, da bi z naše strani, da bi se mi izpogajali za nekaj, kar bi potem breme preložili na občino. Zato je v našem interesu, ko tečejo pogovori in debate, da so tudi lokalne skupnosti v te pogovori vključene, ker konec koncev bodo one tiste, ki bodo morali za to zagotoviti sredstva.
Je bilo mogoče smiselno potem nekako vzeti poklicne gasilce pod pokrilje države, da niso več pod lokalno skupnostjo?
Vsi ti razmisleki so na mestu, bili so tudi pobude za to, pa tudi močni argumenti proti temu. Na eni strani nekateri hočejo zadržati svojo lokalno neodvisnost, pa svoje posebnosti, morda nekoliko lažji dostop do župana in boljše kontakte, karkoli, tako da so tukaj tudi pogledi različni. Ampak se pravim, vse je rešljivo, dokler se pogovarjamo. Če se pogovarjamo, se razumemo in če se razumemo, potem so vsi problemi rešljivi. Pa lepa vam, ostanite zdravi, bo to dobro, večno.